Šis mēnesis, kā ik viens ir bijis tik īpašs. Šī īpašā sajūta, ka Dievs Tēvs tik ļoti mīl mūs un rūpējās par mums. Šī sajūta, ka viņš tik praktiski, tik sadzīviski runā uz ikvienu no mums par mūsu dzīvēm. Tā ir viņa mīlestība. Viņš grib, lai mēs kaut ko darām. Viņš grib, lai mēs kaut ko mainām. Un es esmu tik pateicīga Dievam, kad mana uzruna šodien, tādēļ, ka mācītājs ir Cēsijs, un te mums tā patušāks, jo Dāvids ar Ēsteru visu šo te mēnesi apceļu arī mūs drauc, viņš ir Rēzeknē. Cēsijs ir gadsvētki, un mēs aizdām sveicienu no visas draudzes. Es ticu, ka jūs no sirds viņu sveicinat. Un Armīns, jā, paldies, viņi to jūt un saņem. Armīns ir tāds mācītājs, ka viņš tiešām vērtē to vārdu, tāpēc mēs vienmēr ar lielām divbībām un trīsām braucām tad, kad gadsvētkos jāpaņem vārds, jo viņš uz viņu atsaucās visu gadu, 5 gadus, 7 gadus, viņam ir pierakstīts, un viņš tur Dievu pie vārda. Un arī mācītāji līdz ar to. Bet, kad Dievs tā teica, lai mēs darām tā un tā, ka būs tā un tā, un viņš pie tā turas, un viņi gribēja ļoti redzēt mūs abus, bet mēs tā nu, sapratām un jāklaus mācītājiem, kad šodien mēs ļausimies svētajam garam, man ļoti, ļoti gribētos, un es jūtu, ka svētajam garam ļoti gribas, ka to graudu, to stipro maizi, ko viņš ir devis par mums, par mūsu dvēselēm, ka mums kaut kas ir jādara, ka mums ir jāstrādā pašiem pie mūsu dvēselēm, ka mums viņš ir jāstiprina, jārunā, ka mums sevi ir jākalpo, ka mums sevi ir jāpieņem, man sevi ir jāpieņem, man sevi ir jāmīl, man sevi ir jāvērtē, man pirmkārt sevi ir jāapzinās, kad tas kungs vēlas to, kā lai saka, padarīt dzīvu ar savu gāru vēl, ja tā sēkla ir iekšā, lai vēl nāk lietu svētāk ar klātbūtni, svētāk ar kalpošanu, ka tas kvārts vēl ieņemas un var nest augļus mūsu ikdienā. Tā kā, un tāpēc man ir liels prieks, kad es varu šo te vēsti, kas man ir jānodot šodien, dot izejot no tā pravietiskā vārda, ko es saņēmu ļoti konkrēti savā sirdī, esot šai zālē un lūdzot par mums, kas būsim šai svētdien, lūdzot par mūsu dzīvēm. Un izejot no tā arī saņēmu tāds daudz jautājums, kurus mums uzdod svētais gars, tāpēc, ka tad, kad es skatos pierakstos, tas nav tādēļ, kad es esmu daudz ko izdomājusi un nevaru to atcerēties, bet tādēļ, ka man negribas kaut kur noiet pa saviem ceļiem, bet vienkārši pieturēties pie tā, kā es saņēmu, kā tas kungs vēlas mūs šai rītā uzrunāt. Un tas vārds, ko saņēmu no svētā gara, pirmkārt šī milzīgā sajūta, ko mēs katrs viens noteikti arī emociju sajūta līmenī varam izjust, cik bezgala debes Tēvs mūs mīl. Viņš to ir pierādījis ar visu un visā. Viņš ir pierādījis savu mīlestību, vairāk pierādīt nav iespējams. Un viņš ir klātesošs pie mums ik brīdi. Un ja vien mēs paveram, mums ir laiks, un mēs vēlamies pavērt savu sirdi, savu dvēseli, savu garu pretī Dievam, mēs jūtam šo viņa mīlestību, šo atsaucīgo pretim nākušo, ko šo beznosacījumu mīlestību, un mēs, ja vien neļaujam neatjaunotam prātam, dvēselei, un kā jau šīs nedēļas esam runājuši tai vecajai pieredzei, audzināšanai un tā tālāk, veidot mūsu attiecības ar Dievu, tad jau mīlestības pilnība, kad viņa plūst mūsos, tur ir šī liecība. Es tevi mīlu, es tevi aicināju, es tevi mīlēju, pirms tu vēl man nepazini. Un tagad, kad tu man esi atsaucies, vienalga nav nekas tāds, ko tu varētu izdarīt, lai es tevi pārstātu mīlēt. Un nav nekas tik labs, ko tev vajadzētu izdarīt, lai es tevi mīlētu vēl vairāk. Viņa mīlestība ir tik pilnīga, tā ir vairāk kā uguns versme, tā ir tik spēcīga, ka nav nekā, ko uz zemes ar to varētu salīdzināt. Un mums ir šī pieeja, lai mēs baudītu, lai mēs atspirktu, lai celtos mūsu pašapziņu, mūsu pašvērtību, lai būtu mums drosme dzīvot, ka mēs izbaudam šo Dievu mīlestības plūdu un viņa sirdi, ko viņš grib atklāt mums katram personīgi. Katram personīgi. Es tevi mīlu, es par tevi rūpējos. Tu man esi dārgs un svarīgs. Un tas vārds no šīs viņa mīlestības, pavisam tā īsi, ko es saņēmu, bija, es jūs mīlu, mani bērni, mīlu un ļoti ilgojos pēc jums. Es vēlos, kaut jūs visi piedzīvot to dienu, kad mēs tiksimies, lai nekad vairs nešķirtos. Es gribu, lai jūs esat ar uzvarētājiem, laimīgi un apskaidroti. Es varu nodot vārdus, bet tam līdz nāk tāds tēva ilgas pēc manis un tevis. Tāda ilgošanās, tāda mīlestība, tādas sāpes. Un zinat, es vakar ļoti daudz atkal raudāju un nedomāju, ka tikai tādēļ, ka esmu sieviete, tāpēc, ka mans prāts nespēja izprast šo Dieva varenā Dieva pazemību. Kad es tagad atveru savu sirdi, Tēvs, ko tu gribi mums teikt? Tad Dieva sirdī ir lūgums. Lūgums mums. Aicinājums. Un tad atkal un atkal tas apstiprina. Velns biedē. Velns citreiz runā Dieva vārdā ir teikts, kad viņš pēdējās dienās nāks ar lielu spēku, zīmēm un brīnumiem un teiks, ka tur ir Kristus un tur ir Kristus. Un kādreiz mūsu miesām patīk tāds, ka bliež papieru. Mums tā gribētos, mums grib, lai mūs vada un valda kā tāds spītīgs vēršus, meža zirgus kaut kur tāds neiedresēts. Nu. Bet Dievs vada ar mīlestību. Viņš tā mūs ciena. Viņš tā vērtē to brīvo gribu, brīvo izvēlu, apziņu, ko viņš mums ir devis. Un te pašā laikā viņa mīlestība ir tik stipra, ka es neticu, ka varbūt cilvēks, kurš iepazīns jaunā spožumā viņa mīlestību, vienkārši tā var pagriezties un... Tas, ka mēs to nepiedzīvojam, ka mēs tai neticam, ka mēs tai neļaujamies, tad mēs tā varam uzvesties. Bet ir teikts, ka tā žēlastība, mīlestība, ko mēs baudām, nav tāpēc, lai mēs plenderētu par dzīvi, kā paši vēlamies, bet tāpēc, ka tā mums liek, tas dabīgi mums gribas tuvoties Dievam. Ja viņš man tā mīl, tad es arī gribu nodoties un viņu mīlēt. Taisnība. Viņš saka, es ļoti ilgojos pēc jums. Es tik ļoti gribu, lai jūs esat kopā ar uzvarētājiem laimīgi un apskaidroti pie manas mājās. Es ļoti ilgojos pēc tevis, mans bērns, tāpēc es runāju uz tevi, aicinu tevi, mudinu, brīdinu un gaidu. Gaidu, lai tu atsauktos. Es gaidu, lai tu ņemtu un lietotu visu to, ko es esmu tev dāvinājis, lai tu iet no spožuma, jaunā spožumā, manas mīlestības un spēka vadīts līdz pilnīgai uzvarai. Mans bērns, es esmu tev devis tik daudz, tāpēc nedomā un nesaki, ka tev nav un ka tu nevari. Tev ir daudz vairāk, nekā tu esi to pieņēmis. Un tu esi daudz stiprāks, nekā tu domā. Un tu vari daudz vairāk, nekā tu domā. Bet tev ir jāceļas un jālieto to, kas tev ir. Tev ar savu muti ir jāsaka, es varu, man ir, un tad jāceļas un jādara. Un es tas kungs, svētgar spēkā, vienmēr būšu ar tevi un tev palīdzēšu. Halleluja! Halleluja, kungs! Paldies tev, mēs pieņemam tavu vārdu. Mēs pieņemam tavu vārdu. Dievs tiešām tik daudz, debes tēvs, man gribas teikt, tēvs, tik daudz tik mīļi, tik aizraujoši, tik spēcīgi, tik praktiski runā uz mums. Un es neticu, ka mēs pierodam, tad mēs neskriet uz draudzi. Mēs vērtējam, mums tas ir dārgi. Un kāpēc viņš to dara? Viņš to dara tāpēc, ka viņš ļoti, ļoti mīl mūs. Viņš rūpējas par mums. Un tas, ko visu šo pagājušo nedēļu laiku jūtu, Tēvs, tās ilgas, es gribu, lai jūs būtu ar mani godībā. Es gribu, lai jūs būtu ar mani godībā. Es gribu, lai jūs būtu mājās. Es gribu, lai jūs būtu gatavi manai atnākšanas dienai. Šis vārds gatavi, nomodā, skaidrā prātā. Es gribu, lai jūs būtu. Tāpēc es uz jums runāju, tāpēc es jūs brīdinu, tāpēc es jūs aicinu. Jūs esat man tik dārgi, tik mīļi. Es ilgojos pēc jums. Es gribu, lai jūs esat nomodā. Esat nomodā. Tāpēc es jums dod savu garu. Tāpēc es esmu ar jums. Es ilgojos pēc jums. Es tik ļoti mīlu jūs. Kad Dievs tā runā, tik pazemīgi, tik mīļi, tik skaidri, tik praktiski. Ko tu dari no savas puses? Neņemsim atpakaļ gadu. Neņemsim atpakaļ 2-3 mēnešus. Kad tu paskaties pēdējās nedēļas, ko tu esi mainījis savā dzīvē? Dievs izdarīja visu, lai mums piederētu visu, mēs varētu visu. Viņš ir ar mums ik brīdi. Viņš ir atjaunojis mūsu garu, ielicis tajā savu būtību. Viņš ir dāvinājis mums ķermeni, un kad vajag, viņš to dziedina. Un tad ir tā mūsu personība, tik daudz mūsu izvēles, tik daudz rīcības, tik daudz lēmumu, tik daudz domu, tik daudz iespēju, tik daudz variantu. Un mēs tur esam kungi. Kāds lēmums pieņemt, ko mainīt, kā uzvesties, ko darīt ar savu raksturu, kā spogļoties vai ne Kristu, meklēt viņu vairāk, kaut ko mainīt savā dzīvē, tuvoties Dievam vai attālināties. Mums ir tik daudz varas. Es pavisam godīgs, tāpēc, ka to Dieva gars prasa. Mans bērns, ko tu dari no savas puses? Vai tu kaut ko dari? Un svētais gars neprasa par gulēšanu, ēšanu, darbu, ģērbšanos. Mums ne par to viņš runā. Ir kaut kas, ko Jēzus divos evaņģēlijos vismaz apustuļi par to runā, kad atsaucās un ir pierakstījuši Jēzus vārdu šo domu, kad Jēzus saka, tur, kur ir tava bagātība, tur, kur ir tava bagātība, tur būs tava sirds. Kur ir tava bagātība? Kas ir tava bagātība? Un tad viņš runā tālāk, viņš saka, neadarinat pasauli, nedzenaties pēc pasaules. Un es domāju, šie vārdi kļūst aizvien aktuālāk, ka šīs pasaules gars, mode, tendences, lai tu justos pieņemts un savējais, viņi visu laiku dzen pēc ārējā, kā tev jāizskatās, ar ko tev jābrauc, kādā līmenī jādzīvo, kādās skolās jāmācās. Un Jēzus tur runā, viņš saka, nerūpējies, paskaties uz puķēm laukā. Tā ir kā zāle, viņa tuliņ nopļaus, cik skaisti es par to esmu parūpējies un apģērbs. Paskaties uz putniņiem, viņi nerūpējas un viņi nezūdās, tad viņi nedziedātu. Kādreiz vīrs teica, ja putni zūdītais un rūpētos, tad viņi nekad vairs nečivinātu. Bet viņi brīvi no tā un tas kungs saka, es par viņiem rūpējos. Un jūs esat daudz vairāk vērti. Un tad viņš saka par divām lietām, mīļie. Taču pati dzīvība ir dārgāka par to, ko ēdīsit un dzersit. Nerūpējieties par to, ko ēdīsit un dzersit. Netendējieties tik daudz uz to, nevirzat visu savu uzmanību, nedzīvojat tāpēc, nestrādājat, neeksistējat, lai viss jūs dzīvi nav saistīti ar to, ka vēl labāk var ēst, vēl labāk var dzert un visas sadzīviskās lietas. Taču pati dzīvība ir dārgāka par to, taisnība. Dievs, ka es jums esmu devis dzīvību, ir kaut kas daudz, daudz vairāk par to. Man vecvecmāmiņu un senči ir izgājuši kārus, vajāšanas, izsūtīšanas Sibīrijā, kad grauz priežu mizas. Nēd sautēts, es nezinu, kāds tur gardums, bet izdzīvoja, tāpēc, ka bija Dievs, tāpēc, ka Dievs bija uzticams, tāpēc, ka viņš dod dzīvību, tāpēc, ka viņi pazina. Jēsaka, ir kaut kas vairāk, par ko tev jārūpējas. Pati dzīvība, ko es tev esmu devis, ir daudz dārgāk, lielāk, svarīgāk par to, ko tu ēdi un dzēri. Un tas, ka tev ir miesa, ka tev ir ķermenis, tikai šo dzīves laiku nodzīvot, un kas strauji mums tuvojas izskaņai, ķermenis ir daudz svarīgāks, kā tu viņu lieto, ko tu ar viņu dari, nekā tas, cik daudz viņš tiek iekrēmots, sakopts un kas viņam tiek uzvilkts. Visa pasaule dzenas un rūpējas pēc tā, lai dzīvot pēc aizvien augstākos, labākos standartos. Tu novērtē svarīgāko, to, ka tev ir dzīvība, un to, ka tev ir ķermens, un to, ka tev ir pasaules kā dzīvot. Par to, pēc kā pasaule dzenas, Jēzus saka, es zinu, ka tev tas ir vajadzīgs, un es parūpēšos. Es parūpēšos, es tev svētīšu, neatdod savu dzīvi, neatdod sevi tām lietām. Tāpēc, ko tu dari, lai atsauktos viņam? Ko tu tiešām dari, lai atsauktos Dievam šajās dienās? Ko tieši tu esi gatavs darīt, lai kaut ko mainītu sevī un savā dzīvē? Jo mēs taču zinām daudz vairāk nekā darām. Mēs zinām daudz vairāk. Mums liekas, ka Dievs pateiks to brīnumu recepti, bet mēs zinām tik daudz. Mēs gribam daudz vairāk nekā par to, ko mēs zinām un par to, ko mēs darām. Neilgi pirms savas nāves, ja es sarunā ar mācekļiem, viņš saka, ka viņa dvēseli ir satriekta. Un viņš atrodas lūkšanā, bet viņš saka, nē, Tēvs, es nelūkšu, lai tu paņem prom man šīs ciešanas, jo tāpēc jau es esmu nācis. Un tur plūst tāda mīlestība uz mums. Mūsu dēļ viņš ir nācis. Viņš ir nācis tev prātu darīt. Un tad viņš saka tāds milzīgi pravietisks vārdus. Īs pirms savas nāves. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks, tūliņ viņš tiks izstumts vai izdzīts ārā. Tūliņ tas notiks. Ja es tūliņ mirs, ciešana kauz būs piepildīts, un šiek tūliņ tas notiks. Tagad šīs pasaules sistēma tiek notiesāta, un šīs pasaules valdnieks, kas ir velns, tiks tūliņ izstumts ārā. Jums, mani bērni, jāsaka, tiks dot uzvar, pilnīga brīvība, pilnīga žēlastība. Viss mans mīlestības pilnums caur Jēzu pieejams. Un tad viņš saka vēl fantastiskāks vārds. Viņš saka, bet kad es no zemes tikšu paaugstināts, kad tas notiks, un man tāds sajūta ir, ka Jēzus par to domājot, viņam ir daudz vieglāk tikt pāri šim atraidījumu, atstumšanas, nāves laikam. Viņš jau domā, ko viņš darīs pēc tam, ka viņš jau būs paaugstināts. Un viņš saka, kad es būšu paaugstināts, kad es būšu visu piepildījis, kāpēc esmu nācis. Es no debesīm jūs vilkšu pie sevis. Es jūs aicināšu, brīdināšu, mudināšu, mīlēšu, vēršu vaļā savu mīlestību, vilināšu. No savas puses darīšu visu iespējamo, lai beigās jūs nebūtu ellē, nebūtu šķirti no manis, bet būtu debesīs. Un ja es jau domāju par šo brīdi, ka viņš būs ar mums kopā, kad viss būs beidzies, viņam ir spēks iziet arī šo ciešanu laiku. Viņš jau tad ilgojas pēc mums. Ilgojās pēc saviem bērniem. Es vilkšu jūs pie sevis. Es vilkšu jūs pie sevis, lai jūs galvas vienmēr ir augšā. Uz augšu virzīts, uz mani, jūs domas. lai jūs noģērbjat veco cilvēku, atstājiet visu miesīgo, lai jūs atšķiraties no pasaules, lai jūs atdalaties no pasaules, lai jūs patiešām esat mani bērni. Es rūpēšos par jums, es došu jums visu, kas jums nepieciešams. Es vadīšu jūs savu svēto garu, jo es jūs tik bezgali mīlu. Sakiet lūdzu, kuri no jums jūt, ka Jēzus velk tevi pie sevis? Pacel rociņu, kuri jūt? Redzat? Jūs varētu pastīties apkārt, lai es nebija neviena rokas, to nejust. Jēzus ilgas un mīlestība vēl joprojām velk mūs pie sevis. Un mēs to jūtam. Un tas ir tik spēcīgi. Tur ir tāda mīlestība. Tāds rūps par mums. Un tad svētais gars jautā. Un ko tu dari? Piedod, es to jautāju arī sev. Varbūt tas skan tā uzbraucoši. Un es gribu atvainoties, ka varbūt es šodien it kā uzbraukšu. Bet tas 100% attiecas uz mani. Viņš man jautā tieši tāpat. Un ko tu dari? Kad tu to jūti. Ko tu dari? Ko tu darīji vakar, šodien? Ko tu darīsi rīt? Kad lasam viņu vārdu, ja mēs tā skatāmies no tās puses, lai saprast, cik ļoti viņš mūs mīl, un viena no mīlestības šķautnēm ir rūpes, rūpes par mums. Tu var lasīt visu Pāvila vēstules, visus evaņģēlijus, un tu var redzēt vienīgi rūpes. Brīdinājumu, uzmundrinājumu, pamācību, izskaidrojumu, aicinājumu, atkal brīdinājumu. Kāpēc? Kāpēc mēs varam lasīt Bībeli, un tu pieprasi no mani neiespējumu, es tu tagad nevaru un negribu. Tur ir vienīgi rūpes, jo viņš mīl, jo viņš grib mūs satikt. Mājās. Viņš grib, lai viņš var atnākt mums pakaļ, lai pēdējai bazūnai atskanot. Mēs esam gatavi, ka viņš mūs paņem mājās, jo viņš mūs mīl. Bet piedodiet ar to, ka Dievs mūs mīl nepietiek. Mums ir jāatsaucas viņam pretī. Divas rakstvietas tikai izlasīšu, kur Jēzus aicina, mudina, runā. Ka viņš vēl ir uz zemes, bet viņš jau zina, un viņam ir tik svarīgi par to pēdējo dienu. Viņš zina, ka viņš nāks pakaļ savējiem. Un tāpēc paskaties, par ko viņš runā pēdējās nodaļās katrā evaņģēlijā, un cik daudz. Viņš laika runā, esat gatavi, esat nomodā, esat gatavi, mīļie, es aiziešu, es došu jums svēto garu, es ar svēto garu būšu ar jums, mans spēks būs ar jums, bet lūdzu, paliekat nomodā, esat gatavi, klausaties uz mani, paklausat mani. Svētais gars jūs izvedīs cauri, jūs visu varēsiet, jūs tiksiet ar visu galā, bet lūdzu, paliekat nomodā un skaidrā prātā. Matei 24, no 36. Bet dienu un stundu neviens nezin, ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs to saka Jēzus. Jo kā tas bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Kā tanīs dienās pirms ūdens plūdiem, cilvēki rīja plītēji, citur teikt, ēd un dzēri vienkārši, precējās un devās laulībā, aizņemt ar visu līdz dienai, kad Noā iegāja šķirstā, un neviens to nesaprata. Kas notiek, tas ir cits tulkojums, to saka, līdz sākās plūdi, kas iznīcināja visu. Tāpat tas notiks, kad atnāks cilvēka dēls. Hei, visi ēdīs, dzers, precēsies, pirks, uztrauksies, rūpēsies, lamāsies, lādēsies, dzīsies. Būs bezgala aizņemts, stress tikai pieaug, vēlns tikai pavairo šo te dzīves ātrumu, lai nav laika apstāties, padomāt, saprast, kas notiek. Prasības, pienākumi, vajadzības, ātrāk. Līdz cilvēki nesaprata, kas notiek, līdz plūdi jau viss iznīcināja. Lūkas 21:34. Sargaties, ka jūsu sirdis netop apgrūtināts ar vīna skurbumu, man gribas teikt arī šīs pasaules garu, un laicīgām rūpēm. Pasargājiet sev no laicīgām rūpēm. Atdalat sev no laicīgām rūpēm. Jā, bērniem vajag apģērbt, vajag mācīties, vajag bērndārs. Tev pašam ir tik daudz bezgala vajadzības, bet pasargā sevi no rūpēm. Var vienkāršāk, var citādāk. Un var dzīvot, jo svarīgāk par to, ko tu ēdi un ar ko ģērbies un kur dzīvo ir, ka tev ir dzīvība un ka tev ir ķermens. Tas tā nebūs mūžīgi. Šis ir tik svarīgs laiks. Pārvērtē savas vērtības. Sargaties, ka jūs sirds netop apgrūtināt, man gribas teikt, ar šo pasaules garu, ar vīna skurbumu, ar laicīgām rūpēm, ka šī diena arī jums piepeši neuzbrūk, jo kā slazda valks viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū, tāpēc palieciet nomodā visu laiku, kā Dievu lūgdami. Dievu lūgdam un paskaties, un nekad tas nav bijis tik aktuāls. Es ar Dievu esmu vairāk kā 30 gadus, šīs rakstuvietas nekad nav bijušas tik aktuāls. Un šeit ir teikts, palieciet nomodā Dievu lūgdam, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk. Šis ebreju tulkojums saka, lai mums pietiktu spēka izbēgt no visa tā, kas notiks. Lai mums būtu spēka. Tikt ar to galā. Es negribu likt akcentu uz biedinājumu, es gribu likt akcentu, ka svētais gars dara aktīvi, viņš aktivizē vārdu, lūdziet, lai esat sagatavoti pēdējām dienām. Es domāju, ka cilvēks, kurš saprot, ka viņam drīz būs jāiet mājās, arī svarīgi jālūdz. Bet kāpēc tik daudz ir šī brīdinājumiem pilna Bībele? Tāpēc, ka mums katram, arī tie, kas jau ir mūžībā, viņiem ir bijuši tā kunga piemeklēšanas dienas, un viņiem ir bijuši tā pēdējā diena, kad vairs neko nevar mainīt. Un mums visiem stāv priekšā tā diena, un Jēzus saka, esat gatavi un dzīvojat katru mirkli, katru brīdi. Pieaugošās, attīstošās attiecībās, aizvien vairāk, ka nododamies, aizvien vairāk padziļinām savas attiecības ar glābēju. Kāpēc viņš to saka? Lūdzat par to, lai jūs tiktu ar to galā. Lūdzat par to, lai jums būtu spēks. Lūdzat par to, lai jūs varētu. Esat nomodā, tāpēc, ka viņš grib mūs mājās. Tāpēc, ka viņš ilgojas pret mums, tāpēc, ka viņš pēc mums, tāpēc, ka viņš vēlas, lai mēs uzvaram. Tāpēc, ka viņš vēlas, lai mēs esam laimīgi gan šajā dzīvē, gan tad, kad pēdējo reizi aizvērsim savas acis. 1. Tesaloniķiešiem 5. Pāvils raksta svētajā garā, un viņš šeit dod kristiešiem vēl kādu skaidrojumu. No sākuma viņš saka to pašu, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jārakst. Jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi par viņiem nāks posts kā dzemdības sāpes par grūtniecu, un viņi nevarēs izbēgt. Un tad uzmanība 4. Pants, bet jūs, brāļi, taču nedzīvojat tumsā. Ka šī diena arī jūs varētu pārsteigt kā zaglis. Jo jūs visi piederat gaismai, jūs piederat dienai. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā, vai domāsim pareizi domas. Kas guļ, tas guļ naktī, kas piedzeras, piedzeras naktī, bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā, tērpsimies ar uzticēšanos Dievam un mīlestību kā bruņām un uzvilksim pestīšanas bruņu cepuru. Ceļaties, apģērbieties, paceļat galvas un ar skaidru prātu dzīvoja taisnu, svētu dzīvi. Mēs nepiederam naktī. Mēs neesam tumsas bērni. Saka, es neesmu tumsas bērns. Es neesmu grēka bērns. Es esmu atpirkts no grēka. Dievs ir svēts. Taisnība. Dievs ir svēts. Un viņš saka, nepieviļat sevi. Neviens bez svētas dzīves neredzēs to kungu. Neviens bez svētas dzīves neredzēs to kungu. Vai 21. Gadsimtā grēks vairs nav grēks un svētums vairs nav svētums? Nē, nekas nav mainījies. Varam spriest, vai grūtāk vai vieglāk laika. Dievs teica, ja grūtāk laika, viņš dod vairāk žēlastību. Bet kā mūsu mācītājs saka, cilvēkam ir tieši tās pašas vajadzības. Ēst, gulēt, aiziet uz tualeti. Fiziskās, tās pašas vienkāršākās. Un viss pārējās, viņam cilvēkam patiesībā nekas nav mainījies. Grēks un svētums nav mainījies, jo Dievs nav mainījies. Bez svētas dzīves jūs neredzēsiet to kungu. Tāpēc, mīļais, es uzsveru svētais gars. Viņš mūs aicina, viņš mūs vienmēr aicina uz svētumu. Viņš vienmēr mūs aicina uz svētu dzīvi. Viņš vienmēr aicina uz dzīvu mīlestībā, uz dzīvu piedošanā, uz dzīvu spēkā, uz dzīvu Kristus raksturā. Un tas atkal nav tāpēc, lai nosodītu. Velns mūs nosūda, velns mūs biedē, bet svētais gars to dara, tāpēc, ka viņš mūs mīl. Tāpēc, ka viņš grib, lai mēs redzētu to kungu, saprotat? Viņš grib, lai mēs katrs viens redzētu to kungu un bez svētas dzīves. Tas nav iespējams. Tesaloniķiešiem ir teikts, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Svēts tas ir tīrs, nodalīts, nošķirts tam kungam. Otrā Pētera ir teikts, cilvēks ir tā vergs, kas viņu kontrolē, vai kā uzvarēts viņš ir. Par mums cīnās Dieva mīlestība, un velns ar savām kārībām, viltībām un mēsliem visapkārt. Un cilvēks ir tā vergs, kā uzvarēts viņš ir, kura kontrolē viņš ir ļāvies. Es tā pateicos par Dievu garu mūsos, kas vienkārši atnes spridzinājumu. Hei! Brīvība Jēzu Kristu! Es neesmu no šīs pasaules! Es nepiedaru šai pasaulē! Es nekalpošu šai pasaulē! Es neabrīnošu šo pasauli! Es neadarināšu šo pasauli! Es esmu no debesīm! Mans gars ir svēts! Es piedaru debesīm! Es esmu svēta! Es atjaunoju savu dvēseli! Es sargāju savu miesu! Es esmu svēta! Dievvārds saka, viņš mūs ir darījis svēts. Viņš mūs dara pilnīgus. Un te atkal, tā ir tā Dieva mīlestība. Dievs Tēvs lūdz tevi. Nebaidies no svētuma. Tas līdzīgi kā zieds veras pretī Tēva mīlestībai. Tāpat tu veries pretī Tēva svētumam. Nevajag baidīties no svētuma. Svētums ir bezgals skaists. Es atvainos. Tas ir tīrs. Tur ir spēks, prieks, drosme, brīvība. Tīrs, svēts, nodalīts, nošķirts. Tāpēc, ka Tēvs tik ļoti ilgojas pēc mums un mīl mūs, viņš vienmēr mūs aicinās uz svētumu. Vienmēr. Viņš jau nenosodīs, nepazudinās, bet aicinās mūs ārā uz svētumu. Saki lūdzu, vai tu šai dzīves steigā zini kādas lietas, ko svētais gars tev uzrāda. Mēs tagad nerunājam par tavu vīru, sievu, bērnu vai mammu. Par tevi. Ko svētais gars tev uzrāda, ka tev ir jāmaina. Ka tev kaut kas ir konkrēts jādara. Nevis Dievam jādara, viņš ir izdarījis, bet ka tev ir kaut kas jādara, kaut kas jāmaina, kaut kas ļoti konkrēts, kaut kas ļoti vienkāršs, jāmaina savos ieradumos, sevī, kaut kas ir jādara. Vai tas, kurš velk tev pie sevis, atklāja kaut ko tev tādu, vai viņš aicina un mudina? Un tad jautājums no svētā gara. Pavisam godīgi atbild sev, ko tieši tu dari? Ko tu dari? Nevis, ko tavs dzīves draugs, bet tu, ko tu dari šodien un tagad ar savu dzīvi, ar to, ko Dievs saka. Paceļot rokas, kas grib nokļūt debesīs, nevis ellē. Paturot, es gribu redzēt. Jūs viss gribat nokļūt debesīs. Sakiet lūdzu, kādam ir ideja, kā tur nokļūt? Es arī gribētu uzzināt. Ir kādam ideja, kā? Kādam ir ideja? Kādam ir ideja, kā tik galā vienam pašam ar šo dzīvi? Excelenti. Kā tik galā ar sevi? Ir kādam ideja? Man ļoti svarīgs jautājums, vai kādam no mums ir risinājums, kāpēc nāvis augšām celties? Un tad aiziet līdz trāpīt tur pie tā dzīvības troņa, te īstajā vietā, tiem pie jūtas vārdiem, vārtiem vispirms. Kāds var pieteikties par gidu, padomdevēju, palīgu? Kāds varbūt arī izdomājis, ko darīs pēc nāves, kā piecels sevi augšā? Kā ar ātrākā gaismas ātrumu nokļūst debesīs pēdējai bazūnai atskanot? Tu esi izdomājis, tad viņš ir baigais prāts. Tu esi baigi gudrs, ne? Tu neesi gudrs? Ja tu esi tā kā gudrais Salmans, kurš teica, nepaļaujies uz prātu gudrību, jo dzīvē ir daudz svarīgāku un nopietnu lietu, kur mūsu kastīt, mūsu spēks un spējas, un vispār cilvēcīgais ir daudz, par maz. Varbūt kādam ir ideja padalīties vai rezervs plāns, ja tiesas dienā izrādās, kad tavs nepaklausības un grēku dēļ debesis tev ir slēgts. Pastāst par rezervs plānu. Kā nokļūt debesīs. Un mēs uzreiz te sēžam tā kā tāds pankūciņas, apzinoties, cik nespēcīgi, cik akli, kurli un nevarīgi esam garīgās dievišķās lietās. Un tāpēc, ka tas tā ir, tai pašā laikā mēs esam tik augsti, tik pārdabīgi brīnumaini radīt nākamajais paša Dievu, radības kronis uz zemes. Bet tāpēc, ka tas tā ir. Bībelīte ir pilna ar skaidrojumiem, to, lai mēs iepazīstamies ar cienīgo svēto garu. Viņš vadīs, viņš mācīs, viņš skaidros, viņš stiprinās, viņš palīdzēs, viņš iepriecinās. Viņš ir mūsu garīgās acis, acis tumsā. Viņš ir mūsu spēks, pārdabisks spēks. Kad ir nepieciešams spēks, mūsu enerģija, mūsu gudrība, mūsu kontakts ar Tēvu, svētgara spēkā mēs tiksim pacelti un nosēdināti pie Dieva troņa mūžībā. Cienīgais svētais gars, svētgara vadība. Pagājušreiz mēs runājām par to, Dievs aizskar manu garu, bet lai dvēseli ieklausītos svētam garā, svēto garu, lai dvēseli padotos svētajām garām, šis iekšējais cilvēks, lai viņš padotos, tur ir jābūt manai gribēšanai un manam lēmumam. Romiešiem ir teikts, jo visi, kurus vada Dieva gars ir Dieva bērni. Vada Dieva gars. Jūs zināt, man atkal un atkal jādomā, es nezinu, vai mēs visi piedzīvosim pēdējo dienu notikumus vai nē. Kad īsti tas būs, bet viena skaidru zinu, ka tās nu gan būs dienas, kad svētgara vadība būs vajadzīga pilnīgi precīzi, pilnīgi skaidri, uz mirkli. Un es gribu teikt, ka cilvēks, kurš savu dzīvi, kristietis, ir dzīvojis neieklausoties svētajā garā, neklausot svētajam garam, neiemācoties, kā tad ir svētgara vadība, tad pēkšņi nespēs tikt Dieva gara vadīts. Tas nav iespējams. Jo vairāk mēs ieklausamies Dieva gara balsī, jo vairāk mēs viņu arī iepazīstam. Ja kam nav Kristus gara, tas nav, tas nepieder Dievam. Lai tiktu svētgara vadīts, mums jau visiem gribas. Ir reizes, ka mums to milzīgi vajag. Ir sevišķi, ka mēs dzirdam, ka milzīgi miljardi ir kristīgie uzņēmēji kaut kur ārzemēs pasaka, ja vien cilvēks klausīt svētam garam, viņš būtu veiksmīgs, viņš būtu izcils visā, ko viņš dara, līgumos, ko viņš slēdz, lēmumos, ko viņš pieņem, viņš neizdarīt kļūdas, viņš nepieņem nepareizs lēmums. Protams, ka ir brīži, kad mums gribas Aladin burvju lampa, svētais gars, nu, kā, pa labi, pa kreisi, nu. Bet lai tais brīžos tā viegli mēs sadzirdētu svēto garu, mums ir jāpieņem lēmums tikt vadītiem no Dieva gara ikdienā, ikdienā, katru brīdi, doec. Darbā, atpūtā, mājās, mācoties. Jūs zināt, es tikai mācos tajā, bet man ir bijuši reiz, kad es svētajam garam lūdzu, vai es drīkstētu noskatīties šo filmu. Man patīk, bija tāds laiks, bija tāds angļu izmeklēšanas, nu tād mazien, tur viss tā noskaņa un viss. Un man tāda aizdoma ir, ka svētais gars negribētu, lai es to daru. Un zināt, ko es daru? Es viņam lūdzos. Atļauj man lūdzu. Šoreiz atļauj man lūdzu. Man, es zinu, tur nav nekas netīrs, bet man, es vienkārši pazaudēšu laiku. Bet es centīšos pēc tam atgūt. Man tā gribas. Un ir jābūt gatavam, kad jo viņš pateiks nē. Kāds tad ir saldums? Nē. Nē. Nu, tas tāds humoriņš. Bet, kad tu iemācies, svētais gars, ko tu gribi, kā tu... Un tev pat nav jāprast, tu mācies ikdienā, kā mīlēt, kā piedot, kā apklāt, kā priecāties. Ko viņš darīs? Viņš jau atgādina vārdu. Viņš liek lūkoties uz Jēzu. Viņš liek pateikties. Viņš liek atgādina, ka jālūdz garā. Un daudz tādu lietu, ko mēs zinām, bet nedarām. Viņš neteiks neko jaunu, nevedīs nekur krēzī. Krēzī var notikt ar pēdiņās gara vadību tad, ja mēs neesam gatavi nodot sevi Dievam. Tad mēs Dievu balsi pieliksim visām mūsu gribēšanām, kas nāk no mūsu neatjaunotās dvēseles. Man gribas, es saku, Dievs vadīja, Dievs lika, Dievs mācīja. Bet ja es tiešām gribu, Dievs, es gribu, lai tu man caur svēto garu aizved līdz mājām. Es gribu iemācīties pazīt tavu balsi, es gribu iemācīties tev paklausīt. Viņš tev vadīs un mācīs, bet šī vadība viņa sākas ar nodošanos. Nodošanos. Nodot sevi. No jauna, katru brīdi. Šī nodošanās nav tāda viena mirkļa nodošanās. Tāds liels piedzīvojums mums var būt tik pa brīdim. Kaut kad, kad Dievs tik stipri aicina, un mēs guļam mājās uz grīdas un raudam un sakam, Dievs, pieņem man no jauna, es esmu galīgi kaut kur aizklīdus vai tā tālāk. Tāds skaists piedzīvojums. Bet, lai Svētais Gars vadītu, tā ir tāda mācīšanās, kļūdīšanās, skrišana, atgriešanās, tāds solīti pa solītīm. O, te es kļūdījies. O, cik interesanti. O, piedod, Svētais Gars, es tādu lažu nolaidu. Kā man nenāca tev prātā pajautāt? Tas man, o, es taču biju tik aizņemta, ka es pat nejūtu, ka viņš uz manīm runāja. Nu, gan smieklis, ka es atkal esmu iekritusi tajā grāvī, ja? Paldies tev, Svētais Gars, ka tu man izvilki ārā. Paldies, ka tu atgādināji. Tā ir sadraudzība par Dievu. Mazi solīši, ikdiena. Viņš mācīs, trenēs, vadīs, atgādinās. Un mēs ejam tajā ceļā, ko Dievs ir paredzējis, ka mēs nepaliekam tādu, kādu esam. Mēs nepieprasam, lai mūsu tuvinieki mainās. Mēs mainamies. Ja mēs neattīstam svētgara kalpošanu mūsu ikdienā, hei, esi vēl šeit? Ja mēs neattīstam svētgara kalpošanu mūsu ikdienā, tad mēs esam līdzīgi Dievu tautai Izraēlam, kurus Dievs izved ārā no Ēģiptes. Mēs esam izvest ārā no Ēģiptes. Bet kuri neiegāja apsolītajā zemē. Apsolītā zeme ir pilnīga Dieva vadība, pilnīga Dieva griba, pilnīga Dieva klātbūtne un spēks mūsu dzīvēs. Tā ir apsolītā zeme. Tu esi pilnīgi Jēzu. No brīža, kad es pats kontrolēju un vadīju savu dzīvi un nelaidu savu Dievu iekšā nekur nevienā jautājumā, nākamā solī, es jau viņu nedaudz ielaišu savā dzīvē. Es kaut ko jau atļauju Dievam uz manīm runāt un kaut ko man aizrādīt un kaut ko mainīt. Nākamais solis, kad vairāk viņa mazāk manis. Un man tas jau patīk. Bet Dievs ir paredzējis, ka tām ilgām ir jābūt. Tā dzīšanās. Kad es gribu pilnīgi, es gribu vairāk, un tas ir process. Starp tuksnes, es atvienos, starp Ēģiptu un apsolīto zemi, kas ir? Tuksnes. Starp Ēģiptu un apsolīto zemi ir tuksnes. Starp to, kad es biju pilnīgi bez Dieva un visu kontrolēju pats, līdz tam, ka Dievs ir pilnīgi manā dzīvē un viss, kas es esmu, ir Viņš. Ir ceļš. Un ja es nevēlos šo ceļu, patiesībā man nav liela izvēle. Izvēlies lūdzu. Divas izvēles. Atgriezties Ēģiptē vai nomirt tuksnesī? Kristieti. Divas iespējas. Ja es neju uz priekšu, vai nu pilnībā atgriezties Ēģiptē, un tas ir, tā ir neiedomājams šausmīgu dzīvi. Vai mirt tuksnesī? Vai mums ir jātiek cauri? Mums ir jātiec pēc Dieva vēl vairāk? Mums ir jāgrib mainīties. Mums ir jāgrib nodoties. Uzticēties Viņam vēl vairāk. Mēs gribam tikt apsolītajā zemē. Mēs jau to baudam nedaudz, bet mēs gribam tajā dzīvot. Mēs gribam palikt uz dzīvi. Kāpēc kristieši baidas uzticēties pilnīgi Dievam? Padomā tā loģiski. Mēģina uzlikt uz papīru mājās. Nu kāpēc? Kur ir loģika? Kāpēc es baidos pilnībā uzticēties Dievam? Viņš man kaut ko atņems? Viņš mani apzaks? Taču viņš, pats Dievs, saka, no manis nāk tikai tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Katra laba dāvana, katrs labs devums, katra pilnīga dāvana nāk augšā no tā, pie kur nav pārmaiņas un pārgrozības ēnas. Viņš mums vēl tikai pašu labāko. Vai viņš grib, lai mēs būtu nabagi? Vai viņš grib, lai mēs būtu skrandaiņi? Vai viņš grib, lai mēs būtu nelaimīgi? Un tāpēc tā visa mācība par dvēseli, kur velns uzbrūk man un tev, jau no uieņemšanas brīža, iedzīt mūsos bailes neusticēties tēvam. Līdz galam neusticēties. paturēt kontroli, lai man ir atkāpšanās ceļš, lai man ir kur paslēpties, ierauties no visiem. Es esmu vīlies, man ir šie triecieni, es esmu dabūjis dvēselē šīs deformācijas, šos sāpīgos vārdus, šo vilšanos. Un tas kaut kur manī grib dzīvot, un tas atšķir mani no tēva, ka es viņam pilnībā neusticos. Tas var beigties ar to, ka es nomirstu tuksnesī. Ja es neļaušu Dievam savu dvēseli dziedināt, ja es neļaušu, lai viņš piepilda savu pilnību, ar savu mīlestību man dvēseli, ja es neparūpēšos par sevi, es varu nomirt tuksnesī. Dievs tik bezgalu mīl. Un dabīgi, zmai, tā loģiski neticīgam cilvēkam skatoties uz manu un tavu dzīvi, kristiešu, būtu jautājums. Ja Dievs tiešām ir tik labs un uzticams, kāpēc tik daudz Dieva bērni viņam līdz galam neuztic savas dzīves? Kāpēc tik daudz vienalga patur kontroli par savu dzīvi? Tāpēc, ka velns visādiem spēkiem cenšas ieskaidrot, ka tu būsi laimīgs un drošs tad, ja vismaz kāda daļa kontrols, tu turēsi pats savās rokās, izlems pats, rīkosies pats un iesi pa tiem ceriem, pa kuriem tu gribi. Bet tā ir milzīga bīstamība palikt tuksnesī. Nobeidzot šo svētrunu, man tev ir aicinājums no Dieva. Man tev ir nopietnas aicinājums. Vismaz padomāt uz to pusi. Mēs ļoti daudz pacēlām rokas, ka viņš velk mani pie sevis. Viņš jau mūs velk uz savu apsolīto zemi. Viņš velk uz šo pilnīgu uzticēšanos un nodošanos, kas izlaiž ārā kontroli no savām rokām. Kad es saku, jā, kungs, arī tad, ka man galīgi nepatīk, un mans intereses nesakrīt ar viņu interesēm, un mans prāts kliedz, tas tev nav izdevīgi, parūpējies par sevi. Bet viņa vārds sako citu, un viņa gars man aicina uz ko citu. Tad ceļš uz apsolīto zemi ir atsaukties viņam. Un nekad neviens, kurš ir paklausījis tam kungam, nav to nožēlojis. Nevienā solī. Mīļais, pirms tu izies ārā par šīs telpas durvī, pirms to, ka lies savā dzīvē, saki lūdzu, vai ir kaut kas, ko svētais gars man gribas teikt izmisīgi, tev lūdz, tev atgādina, tev piedāvā, lai tu kaut ko konkrētu darītu un mainītu savā dzīvē. Es esmu kā sūtnis, lai pateiktu to skaļi. Mīļais, tas tiešām ir cienīgais svētais gars, kur sūta pats Dievs tēvs, tāpēc, ka viņš mūs bezgala mīl, un viņš ir norūpējies, ka kādi no mums varētu nenonākt līdz gala stacijai. Tāpēc, ka mēs baidamies uzticēties, paklausīt savam Dievam. Bet bez tā, mēs jau nu pat noskaidrojam, ka mums nav ideju, kā nokļūt debesīs. Bez tā, ka mēs tomēr iemācītos vēl vairāk un vairāk uzticēties svētajam garam. Tāpēc, ja tev šī tēma ir sveša, vai tu centies to atraidīt, jo tu baidies, velnam ir izdevies panākt savu, tu vienkārši baidies, viņš tev melo. Dievs tev aizvedīs, Dievs tev atņems, Dievs tev padarīs par muļķi, par idiotu, viņš tev apzaks. Citi pa tevīm smiesies. Es zini, vārdam svētīts, sinonīms ir vārds laimīgs, patiesi laimīgs. Laimīgs ir tas cilvēks, kas pieder tam kungām. Laimīgs ir tas cilvēks, kurš ilgojas pēc tā kunga. Laimīgs ir tas cilvēks, kurš tiek svētgara vadīts. Laimīgs ir tas cilvēks, kurš spēj paklausīt Dievu garam, atsaukties viņam. Laimīgs ir tas cilvēks, kurš dzīvo un nošķirās, lai dzīvotu svētu dzīvi. Svētlaimīgs, laimīgs, svētīts it visā. Dievvārds saka, tāpēc kā pasaule dzenas, es tev došu, es tev svētīšu. Tev nav par to jārūpējis, tev nav pēc tā jādzenas. Tu rūpējies par citām lietām, jo es tev tik ļoti mīlu. Es nobeigšu vēlreiz atgādinot tā kunga vārdu. Mans bērns, nedomā un nesaki, man nav un es nevaru. Jo tev ir daudz vairāk, nekā tu esi pieņēmis. Un tu esi daudz stiprāks, nekā tu domā. Un tu vari daudz vairāk, nekā tu domā. Bet tev ir jāceļas un jālieto to, kas tev ir. Tev ar savu muti ir jāsaka, es varu, man ir. Un tad jāceļas un jādara. Un es tas kungs svētgara spēkā, vienmēr būšu ar tevi un tev palīdzēšu, saka tas kungs. Un vēl tas kungs uzrunāja, un tas man likās tik nesaprotam pazemīgi. Ko tu esi gatavs ziedot manis dēļ? Ko konkrēti no savas dzīves tu esi gatavs ziedot manis dēļ? Ko tu esi gatavs samainīt pret mani? No tā, kas tev ir dārgs un svarīgs. Jā, tu zini, ka es prasu visu, bet ja tu iedos kaut nedaudz, ja tu atdos kaut nedaudz, savu laiku, savu sirds, tad tu izbaudīsi, ko tas nozīmē, un tu gribēsi vēl un vēl. Un tev būs daudz vieglāk paklausīt un uzticēties. Bet tu nevari uzticēties tam, kuru tu nepazīsti. Un tu nevari iepazīt to, ar kuru tu nepavadi kopā laiku. Es tev mīlu, mans bērns, saka tas kungs, kurš nāca smiesā. Halleluja, paliec tāpat sēdus. Pateicos par atspirdzinājumu laiku, par jaunu nodošanās iespēju, par atvērto acu, atvērtā gara laiku. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, to autoritāti, ko viņš devis. Es salauzu katru nospiestību, vainas sajūtu, nosodījumu, melus. Jēzus Kristus vārdā es pateicos, ka svētgars spēks izrav ārā no visiem grāviem, dubļiem un dūļām. Hei, Jēzus vārdā, kībros salabradēji, lepro kotolabra sakājā. Hei, es pasludinu jaunu laiku, žēlstības laiku, tavu iespēju laiku, man un tavu iespēju laiku, atvērt garu acu, atvērt sirds acu laiku, kībra sakājā, halleluja, halleluja, ka virziens un mērķis ir ļoti skaidrs, halleluja, un mēs apzināti liekam savus kājas viņa pēdās, hei! Un mēs veicam tos soļus, ko skaidri zinām, kas mums ir jādara un ko mēs varam. Es pateicos, Svētais Gars, par tavu spēku un atbalstu. Kībro sakājā. Lebro sokara bradei. Lebro sokala bradeja. Lebro kotaja. Lebro kotaja. Halleluja. Es palūkšu vienu pielūkšanas dziesmu. Un es palūkšu šeit priekšā vienkārši kā liecību Dievam. Tos cilvēkus mēs piecelsimies tagad kājās. Uzrunāt jau mēs visi tikām. Bet tev ir kaut kāds īpašs stāvoklis, īpaši bīstams vai īpaši iemidzis, īpaši vienaldzība, īpaši grēki ienākuši. Kad tu zini, ka kaut kāds lietas tevi atdala no tava Dieva. Un tu gribi izārdīt šo sienu. Un tu gribi pieņemt lēmumu, veikt konkrēts soļus šodien. Tagad, lai kaut ko savā dzīvē radikāli mainītu. Nu, es ticu, ka Dievs dos īpašu arī svaidījumu, lai tev palīdzētu tavā lēmumā. Tie cilvēki jūs atnākat priekšā. Un, ja jānožēlo grēki, kaut kas jāatstāj, kaut kas jāpasaka Dievam, tad šīs dziesmas laikā tu to var darīt. Un mēs visi, kas esam zālē dziesmas laikā, vienkārši ļausim, lai Svētais Gars uzrāda. Atgādina un parunāsimies ar Dievu. Un varbūt tev vajag kaut ko pierakstīt telefonā, izņemt blociņu. Kāds lietas, ko tu zini, kas tev palīdz atsaukties tavam glābējām. Viņš tev tik bezgal mīl. Halleluja.
Vairāk par visu tevi vēlos mans kūs. Vairāk par visu tevi vēlos mans kurs. Vairāk par visu tevi vēlos mans kurs. Vairāk par visu tevi vēlos mans kurs. Tavu balsi gribu dzirdēt, redzēt tavu vaigu. Vairāk par visu tevi vēlos mans kurs. Vairāk par visu tevi vēlos mans kurs. Vairāk par visu tevi vēlos mans kurs. Tavu balsi gribu dzirdēt, redzēt tavu vaigu. Vairāk par visu tevi vēlos mans kurs. Vairāk par visu, 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 vairāk par visu. Vairāk par
melodiju un pēc tam turpināt. Es lūgtu visus tos, kas grib šo lūgšanu, lai tie iznāk, jo pēc tam lūdzu vairs nenākt. Ja? Tie, kuri gribat brīvību no šīm bailēm, no neusticēšanās un atstāt konkrētas lietas, lai pieņemt lēmumu. Paklausīt tam kungam, nodot sevi, nodoties viņam. Halleluja, iznākat priekšā. Halleluja. Es jūs tagad vadīšu lūkšanā. Es gribu ticēt, ka tā ir ļoti nopietna, ka Dievs tevi ir uzrunājis. Halleluja. Debes Tēvs, es piederu Tev. Tu man esi atpirts ar savām asinīm. Es ticu Tavai mīlestībai, kas Tev ir uz mani. Un es lūdzu Tevi, piedod mans bailes, piedod man neusticēšanos. Es Jēzus vārdā pieņem dziedināšanu savai dvēselei no jebkādas deformācijas, no jebkādiem dēmoniskiem triecieniem, kuru nolūks bija atstāt manī bailes un neusticēšanos uz cilvēkiem un Tevi, Dievs. Es atsakos no tā, es salaužu velnu varu, un es eju pret tumsu, es eju pret velnu visām viņu viltībām. Jēzus Kristus vārdā, Sātan, es Tev pavēlu vākties no manas dzīves, bailes un neusticēšanās. Es Tev pavēlu vākties no manas dzīves, mans gars ir glābts. Mana dvēsele pieder tam kungam. Es saņemu dziedināšanu savā dvēselē, savā garā, savā miesā, lai pilnīgi uzticētos savam glābējam un savam kungam, lai es spētu sev nodot un nodoties katru mirkli, katru brīdi piederēt Tev, Dievs. Jo Tu esi labs, mans kungs un mans glābēji. Es pateicos, ka Tu piedod mans grēks un šķīsti man savās asinīs. Un es pieņem lēmumu darīt tos soļus, ko Tu man esi licis darīt, ko es zinu, kas man jādara. Un es pateicos, ka Tu man dod spēku to darīt. Es nepieņemu, ka varbūt Tu man dosi, bet es jau zinu, ka Tu man esi devis. Tāpēc es darīšu, un Tu man palīdzēsi, Jēzus vārdā. Halleluja! Mīļais Tēvs, paldies Tev par Tavu atbrīvojošo svaidījumu tagad. Par Tavu atbrīvojošo svaidījumu tagad, Jēzus vārdā, par šiem mīļajiem cilvēkiem. Par radikālām izmaiņām viņu sajūtās, viņu spējās, viņu domāšanā. Kas tās ir par sfērām? Es salaužu Jēzus vārdā šo baiļu varu, šo neusticēšanās varu. Kīpra sokarā brandē. Es pateicamies par brīvību. Es pateicos, ka Tu svaidi mans rokas, ka pieskaroties, Tēvs, Tu pats pieskarsies un izdarīs to, kas ir šiem cilvēkiem vajadzīgs. Halleluja, Jēzus vārdā.